Сёння на італьянскім тэлеканале «Рай» адбылася трансляцыя праграмы «На свой вобраз», падчас якой папа Бенедыкт XVI адказаў на 6 пытанняў, якія яму былі дасланы людзьмі з розных куткоў свету. Гэтыя пытанні закраналі самыя розныя сферы жыцця сучаснага чалавека. Напрыклад, 7-гадовую японку цікавіла, чаму адбылася трагедыя землятрусу і цунамі ў яе краіне. Святы Отец расказаў, што ў яго самаго ўзнікаюць пытанні, чаму адны людзі павінны пакутаваць, а іншыя мець камфортнае жыццё. Аднак мы ведаем, што Езус таксама пакутаваў, як і вы, і цяпер ён стаіць побач з вамі, сказаў папа. Аднойчы мы зразумеем, што гэта не былі пустыя цярпенні, што за імі стаяў вялікі план любові. Са сваім складаным пытаннем да папы звярнулася італьянка, дзіця якой ужо шмат гадоў знаходзіцца ў коме. «Ці ў ім жыве яшчэ душа?» – спытала яна пантыфіка. «Душа дзіцяці без сумневу жыве ў целе», – адказаў Бенедыкт XVI, «і нават адчувае любоў і клопат людзей, якія знаходзяцца побач, хоць і не разумее дэталяў і словаў». Святы Отец дадаў, што прысутнасць бацькоў побач з гэтым дзіцяці з'яўляецца вялікім сведчаннем веры і любові, нават у такой сумнай сітуацыі. Тое, што вы робіце, з'яўляецца вялікім служэннем чалавецтву, знакам павагі да жыцця, сказаў папа. Падчас праграмы былі закрануты праблемы, звязаныя з пераследамі, гвалтам і парушэннем правоў чалавека ў Іраку і Кот-д'Івуары. Бенедыкт XVI адзначыў, што тыя, хто пакутуе, асабліва блізкія яго сэрцу, і апостальская сталіца робіць усё магчымае, каб спыніць насілля ў гэтых краінах. Папа заахвоціў хрысціян Ірака актыўна спрыяць усталяванню супакою і прымірэння сярод прадстаўнікоў усіх рэлігій гэтай шматкультурнай краіны. Да дыялогу і ўстрымання ад гвалту пантыфік заклікаў таксама і жыхароў Кот-д'Івуара. Падчас праграмы «На свой вобраз» Бенедыкт XVI адказаў таксама на пытанні, якія датычылі смерці і ўваскрасення Хрыста. Кажучы аб сэнсе зыходу Езуса да адхланні, папа заўважыў, што такім чынам Езус дасягнуў самай глыбіні чалавечага быцця і зрабіў гэта для таго, каб выратаваць усіх, хто жыў у мінулым, і ўзняць іх да вяршыняў Бога. На завяршэнне праграмы Святы Отец адказаў на пытанне аб апошніх словах Хрыста, прамоўленых з крыжа да Марыі і Святога Яна. На думку папы, Езус, давяраючы Марыю Яну і Яна Марыі, здзейсніў акт, сэнс якога з'яўляецца больш чалавечым, чым тэалагічным. У ім праяўляецца чалавечнасць Хрыста. Але адначасова гэты акт ахоплівае ўсю гісторыю, бо ў асобе Яна Езус давярае Марыі кожнага з нас, сказаў Бенедыкт XVI.